Na Rumboia, Zoelas.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
As Zoelas eran unha tribu prerromana que habitaban no noroeste da península, un matriarcado cuxos valores serven ao grupo que leva este nome para inspirar moitas das súas composicións, formado por Bea García, Érica García, Carmela Mariño, Pilar Naveira, María Bouzas e Patricia Coucheiro. Zoelas nace na comarca da Ulloa, teñen o seu xermolo colectivo na Asociación Fiadeira e neste ano 2018 publican o seu primeiro traballo discográfico que leva por título Evelaites. Escoitamos o primeiro dos cortes deste traballo discográfico, O Lenzo do Silencio. Voces femininas de Zoelas están perfectamente acompañadas e harmonizadas polos tres músicos que forman parte do grupo: Bruno Villamora, requinta, gaita e zanfona; Miguel Varela, percusión; e Michel Rivadulla, a guitarra e acordeón. Escoitamos para despedir a Rumboia o tema Quero Escoitar, de Zoelas.
vida que comeza. Xa non a quero xogar, a sorte está botada. Non hai volta atrás, as armas van cargadas. Pero non vou disparar, quero escoitar.
Quero escoitar
outro cantar, quero escoitar.
Quero escoitar,
quero escoitar.
Quero escoitar
outro cantar, quero escoitar.
Quero escoitar.
Soños que son delirios, non me deixan pensar. Queres que siga durmindo, pero acabo de despertar. Os temores que antes tiña xa quedaron atrás. Cando a guerra comeza, xa teño firmada paz. Quero escoitar,
quero escoitar
outro cantar,
outro cantar.
Quero escoitar,
quero escoitar,
quero escoitar.
Zoelas, despedimos a Rumboia lembrándoche que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.